dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Ponedeljak je 25. jun, ovo su vesti dana. Mogherini, dijalog Vučić-Tači, veoma težak ali ohrabrujući. Poglavlja 13 i 33 otvaraju se u Luksemburgu. Stoltenberg, očekujemo odluku o pozivu Makedoniji za članstvo u NATO. Optuženik za živu lomaču u Višegradu izručen Bosni i Hercegovini. Severna Koreja odustala od tradicionalnog antiameričkog protesta. Sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte šta stručnjaci vide kao razloge što Srbija sporo otvara pregovaračka poglavlja. Slab napredak u oblasti vladavine prava i poglavlja 35, kaže Srđan Majstorović, kad je reč o poslednjem.
Valja pomenuti taj pozitivan primer između Makedonije i Grčke, gde su dvojica premijera pokazala kako na konstruktivan način rešavati otvorena pitanja, ne očekujući prethodno da čuju puls naroda.
Istraživali smo i da li će se arapski partner Etihad povući iz Air Srbije. Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a, smatra da se to neće desiti.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bila je teška, ali ohrabrujuća runda dijaloga između predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini, dolazići na zasedanje šefova diplomatije Evropske unije u Luksemburg. Komentari medija u Evropskoj uniji bili su vrlo šturi, ali je nemački radio Deutsche Welle naveo da su Vučić i Tačić u izjavama posle sastanka istakli saglasnost o tome da je kompromis bitan kako bi se došlo do trajnog rešenja u procesu normalizacije odnosa Srba i Albanaca i napretka na unutrašnjem i spoljašnjem planu Beograda i Prištine. Najvažnije kod jučerašnje runde briselskog dijaloga na najvišem nivou u kojoj su učestvovali predsjednici Srbije i Kosova, Vučić i Tači, jeste što je uopšte i održana, ocenjuju sagovornici Radija Slobodne Evrope, osvrćući se na atmosferu koja je pratila organizovanje ovog susreta i izjave koje su se u oči nje čule. Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, dodavši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini njihove izjave date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedelja pre održavane ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi u jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
Rekao je Dragan Đukanović. U danima uoči posljednje runde Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, iako je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana meseca u kome je ova runda održana, Aleksandar Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem su Srbi većina, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer, citiram, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji, na kojoj je rekao da je Liberija povukla priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Ipak, nakon dijaloga u Briselu, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor Dragan Đukanović, koji je i potpredsjednik nevladine organizacije Centar za spoljnu politiku.
Mislim da je Evropska unija, verovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su juče bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, verovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Kaže profesor Đukanović, ipak uprko smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora se ponovo povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijela se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bečeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba, pod navodnicima, za smenjanje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj i nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle i komplikujemo put Kosova, UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, ostočnoj zapadu.
Kaže Dušan Janjić, tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati i u narednom periodu, smatra i profesor Dragan Đukanović, ali kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju, i mislim da je to sada ključna stvar.
Kaže profesor Dragan Đukanović. Važan utisak koji su ostavili jučerašnji razgovori u Briselu, primećuje on, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije odnosa od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Moramo, poručuje u Briselu Vučić, da pronađemo rešenje koje je racionalno i koje odgovara građanima Srbije, ali koje će ukazivati respekt i prema drugoj strani, a sve probleme da rešavamo u miru. Na 8. međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu Srbiji će biti otvorena dva nova poglavlja. 33 koje se odnosi na finansijske i budžetske odredbe i 13 o ribarstvu. Delegaciju Srbije predvodi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U Beogradu je održana debata o tome zašto Srbija sporo otvara pregovaračka poglavlja, koliko je problem u nespremnosti Srbije za otvaranje novih poglavlja, koliko političke prepreke ili manjak volje za proširenje na strani Evropske unije. Tribina je održana u okviru projekta Otvoreno o pregovorima, monitoring pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koju portal European Western Balkans organizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom u okviru programa Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji uz podršku Švedske. Ranije se moglo čuti da je Srbija, osim dva koja će biti otvorena danas, poglavlje, kao što ste čuli, 13 i 33, pripremila još tri poglavlja za koje je očekivala da bude otvorena ovog meseca. Poglavlje 9, 17 i 18. Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike, rekao je da je evidentno da na dinamiku otvaranja novih poglavlja posebno utiču ona označena pod brojevima 23, 24 i 35, u kojima je postignut mali napredak, tako da se otvaranje samo dva poglavlja može shvatiti kao upozorenje Evropske unije.
Poseban naglasak stavljaju na oblast vladavine prava, koji bi trebalo da garantuje da sve ono na što se mi obavezujemo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a to je da usaglasimo u potpunosti naše zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i da te zakone primenjujemo u praksi, jeste ono o čemu će se posebno voditi računa.
Kaže Srđan Majstorović. U 8 od 35 poglavlja Srbija nije imala nikakav napredak u posljednjih godinu i po dana, pokazuje i izveštaj Evropske komisije o Srbiji, rekao je Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, koji također u tome vidi razlog otvaranja samo dva umjesto pet pripremljenih poglavlja.
Otvaranje više od dva poglavlja u ovom trenutku nije bilo realno očekivati, iako je Srbija spremila pet poglavlja. Evo, pogledajte na primjer Ustav, mi smo rekli da ćemo krajem 2017. godine imati usvojen Ustav koji će obezbediti nezavisnost pravosuđa. Sad je sredina juna 2018. godine, mi čekamo mišljenje Venecijanske komisije, mi već u startu kasnimo godinu dana. Znači, ako mi i ove planiramo tu 2025. moraju da se ubrzaju stvari.
Kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji. Godina 2019. veoma je izazovna za Evropsku uniju. Održat će se tada i izbori za Evropski parlament, bit će formirana nova Evropska komisija i druge institucije. I kandidati za priključenje, uključujući i Srbiju, taj period moraju da iskoriste da pošalju poruku da su sposobni da rešavaju probleme, posebno međusobno otvorena pitanja, rekao je Srđan Majstorović i podsjetio na primjer južnog susreda Srbije.
Valja pomenuti taj pozitivan primer između Makedonije i Grčke, gde su dvojica premijera pokazala da vlastitim primerom vode svoje zemlje i daju primer kako na konstruktivan način treba rešavati otvorena pitanja, ne očekujući prethodno da čuju puls naroda. Mislim da taj naredni period i Srbija mora da iskoristi kako bi u dijalogu sa Prištinom prosto postigla odgovarajući napredak, što bi svakako imalo pozitivni utisak na dinamiku vođenja daljih pristupnih pregovora sa Srbijom.
Rekao je Srđan Majstorović. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini rekla je da je Zapadnom Balkanu sad potrebno da Evropska unija bude dosledna i ispuni obećano, ocenjujući da je na Zapadnom Balkanu ostvaren upečatljiv napredak i time što je potpisan sporazum o imenu između Skoplja i Atine. Istakla je da očekuje da šefovi diplomatije Evropske unije, koji sutra zasedaju u formatu opšti poslovi u Luksemburgu, prihvate preporuku Evropske komisije da se Makedoniji i Albaniji da zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu s Unijom. Zemlje Evropske unije moraju da održe svoju reč i otvore pregovore o pristupanju sa Unijom sa ove zemlje na samitu 28. i 29. juna, rekao je u intervju za briselski portal Euraktiv i grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas, ističući da će to doprineti stabilnosti na Balkanu. Međutim, stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije ponovo nisu uspeli da usaglase stavove o otvaranju pristupnih pregovora s Makedonijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaveštenih izvora. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da očekuje da lideri članica alijanse na samitu sledećeg meseca odluče o zvaničnom početku pregovora o članstvu Makedonije u tom vojnom savezu. Lideri članica NATO sastaće se u Briselu 11. i 12. jula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što je Recep Tayyip Erdoğan pobedio na izborima, zapadni mediji su jednodušni u oceni da je Turska napravila autoritaran izbor i da će nakon ovoga obruč turskog predsjednika na vlasti biti još čvršći. Glavni opozicioni kandidat Muharrem İnce je, priznajući porazu, kako je naglasio nepoštenoj trci, također rekao da njegova zemlja ulazi u opasan režim jednog čoveka. Beleži Biljana Jovićević.
Turska će nakon nedjeljnih izbora napraviti tranziciju iz parlamentarnog sistema ka predsjedničkom, čime će novi stari predsjednik Recep Tayyip Erdoğan imati veoma velike ovlasti, jer se ukida funkcija premijera i eliminišu kontrolni mehanizmi kreirani da pomognu parlamentu u zaštiti od zloupotreba predsjedničkih ovlasti. Sam Erdoğan je to ovako objasnio novinarima u Istanbulu.
Turska stvara demokratsku revoluciju. Sa predsjedničkim sistemom Turska ozbiljno podiže nivo i izdiže se iznad nivoa savremenih civilizacija.
Kaže Erdoğan, koji je osvojio 52,5% glasova. Muharrem İnce, predstavnik Republikanske narodne partije, stranke koju je utemeljio otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, osvojio je 31% podrške glasača. Utamničeni lider prokurdske narodne demokratske stranke Salahattin Demirtaş osvojio je 8,4% podrške, izuzetan rezultat imajući u vidu da je od novembra 2016. u zatvoru zbog optužbi za veze sa kurdskim militantima. Istovremeno sa predsjedničkim održani su i parlamentarni izbori. Erdoğanova vladajuća partija Pravde i razvoja AKP također je osvojila 293 mjesta od 600 koliko broji parlament i sa koalicionim partnerom, desničarskom partijom nacionalističkog pokreta, koja je osvojila mnogo više od očekivanog sa 50 mjesta u parlamentu, osigurali su apsolutnu većinu i u novom zakonodavnom tijelu. Zapadni mediji su jednodušni u ocjeni da kada lider sa Erdoğanovim do sada iskazanim tendencijama ima ovlasti da imenuje i otpušta ministre, sudije, uvodi vanredno stanje, perspektiva turske demokratije nije dobra i da su građani ove zemlje u nedjelju napravili autoritarni izbor. Turska je u vanrednom stanju od neuspješnog pokušaja puča 15. jula 2016. od kada je više od 107.000 javnih djelatnika u svim branšama i vojnika otpušteno s posla. I dalje je u zatvoru više od 50.000 ljudi kojima se sudi za učešće u pokušaju puča. Kako navodi BBC, još jednom je jedna polovina Turske izgledala nepobjedljivo, dok je druga polovina izbezumljena. U uredničkom komentaru The Wall Street Journal navodi da će rezultat nedjeljnih izbora ostaviti Erdoana da sa ogromnim novim ovlastima proširi svoju rastuću autoritarnu vladavinu, ali ukoliko se išta može vidjeti pozitivno iz ovih izbora, to je da je demokratska opozicija i pored izloženosti represiji pokazala da i dalje ima snage i energije. Bekir Agidir, utemeljivač Agencije za istraživanje javnog mnijenja Konda, je za New York Times rekao da će se i pored naizgled ubjedljive pobjede Erdoğan mučiti da vlada sa ovako podijeljenom zemljom. Soner Jagabtay, naučni istraživač i autor koji je Erdoğana nazvao novim sultanom, čiji je cilj apsolutna vlast kao u Otomanskom carstvu, navodi da će novi sastav turskog parlamenta biti politički ipak najrazličitiji u posljednjih 35 godina i da će u njemu biti zastupljene skoro sve velike političke frakcije u Turskoj. Podrška Erdoğanu je, kako se ispostavilo, ostala na istom nivou kao prilikom prošlogodišnjeg spornog referenduma o izmjeni ustava.
Sve to sugeriše da polarizacija oko njegove simultano obožavane i omražene ličnosti nastavlja da dijeli Tursku,
kaže Jagabtay.
Severna Koreja je odlučila da danas ne održi protest protiv američkog imperijalizma, kojim tradicionalno obeležava godišnjicu početka Korejskog rata, što je još jedan znak detanta posle samita lidera Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Prošle godine je na trgu Kim Il-sung u Pjongjangu, prema severnokorejskim podacima, prisustvovalo 100.000 ljudi. Severna Koreja je tada izdala i specijalne antiameričke poštanske marke. Danas, međutim, prvi put posle više godina nije bilo takvog skupa, prenosi Associated Press. Američki ministar odbrane James Mattis rekao je da želi da se fokusira na šira i strateška bezbednosna pitanja kada se ove nedelje bude sastao s kineskim zvaničnicima. Američki zvaničnici navode da će glavna tema razgovora biti denuklearizacija Korejskog poluostrva i moguća kineska uloga u tome, imajući u vidu dobre odnose Pekinga i Pjongjanga. Pentagon se sprema za izgradnju privremenih kampova za imigrante u dve vojne baze, izjavio je Mattis, a prenosi agencija AP. Pentagon je prošle nedelje saopštio da će napraviti mjesta za prijem u vojnim bazama za oko 20.000 djece migranata, koje su u Sjedinjene Države stigla bez pratnje odraslih. Nije, međutim, novinarima precizirao da li će privremeni kampovi za imigrante biti namijenjeni samo za djecu ili i za njihove porodice, navodi agencija Associated Press.
Slobodna Evropa, .org.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Mogherini. Dijalog Vučić-Tači bio veoma težak, ali ohrabrujući. Poglavlja 33 i 13 otvaraju se u Luksemburgu. Stoltenberg: očekujem odluku o pozivu Makedoniji za članstvo u NATO. Optuženik za živu lomaču u Višegradu izručen Bosni i Hercegovini. Severna Koreja odustala od tradicionalnog antiameričkog protesta. Sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome zašto su mladi, kako bi oni rekli, smoreni Facebookom, pa biraju druge društvene mreže. Branislav Perković kaže da već 2 godine nije na Fejsu.
Ima mnogo tih lažnih profila, mnogo tog internet nasilja i svačega, što na primjer nema na Instagramu odmah, taj profil blokira ili ga Instagram ugasi ili tako nešto.
Još jedna vest koja stiže iz Francuske. Naime, vlasti te zemlje udovoljile su zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa iz Pariza izručen i predat bosansko-hercegovačkom pravosuđu optuženi Radomir Šušnjar, zvani Lalco, rođen 1955. godine u Višegradu. Šušnjar se tereti za učestvovanje u ratnom zločinu kada je u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti s područja Višegrada. U nastavku ekonomska tema. Hoće li se ili neće Etihad povući iz vlasništva Air Srbije, aviokompanije formirane sa državom Srbijom, i koliki su gubici arapske firme? Apsolutno je irelevantno za građane Srbije. Za njih je jedino značajan odgovor koji iz vrha vlasti uporno ne stiže, zašto moraju iz svojih džepova da plaćaju gubitaško poslovanje Air Srbije, ukazuju sagovornici radija Slobodna Evropa. Sva je prilika da će Etihad ostati u vlasništvu Air Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, bivši generalni direktor JAT-a.
Sam Etihad da izađe iz vlasništva, za sada oni nemaju interes jer nemaju nikakav trošak. a nemaju trošak zato što je takav ugovor napravljen. Znači sav trošak je na teret države Srbije, odnosno nas građana. Kada bi delio gubitak koji je ostvaren i prošle godine i koji će se ostvariti ove godine u toj proporciji 49-51, ja verujem da bi odmah izašli, zato što već dve godine uzastopce beleže ogromne gubitke na svim tržištima na kojima oni lete.
Kaže Vujović, koji podsjeća i na to da je arapska kompanija Air Srbije iznajmila i 11 aviona, od čega ubira bogatu zaradu. Istog mišljenja je i ekonomski novinar Miša Brkić.
Zbog interesa onih, to su ljudi iz Etihada, koji su iznajmili Air Srbiji 11 aviona. Oni neće da izlaze. Bez obzira što Air Srbija pravi gubitke, oni imaju dobitak, jer imaju vrlo povoljne uslove leasinga aviona.
A i kada bi se odlučila za izlazak iz vlasništva zajedničke kompanije, arapska firma bi to sasvim sigurno skupo naplatila državi Srbiji.
Mi ćemo biti zaprepašćeni kad Etihad bude hteo da izađe iz vlasničke strukture i od drugog partnera u vlasništvu, dakle od države Srbije, bude tražio da mu isplati recimo 1 milijardu evra. Tako da ćemo mi se još nagledati raznih čuda vezanih za Air Srbiju.
Veruje Brkić. Etihad je objavio da je u 2017. godini imao gubitak od 1,52 milijarde dolara, pa je ministarka Mihajlović na pitanje Lista politika kakvo je bilo prošlogodišnje poslovanje Air Srbije odgovorila: u datim okolnostima najbolje što može. Šta je interes Etihada? To građane Srbije ne treba da zanima, kaže Predrag Vujović. Za njih su od značaja samo podaci o poslovanju Air Srbije. Oni za prošlu godinu još nisu objavljeni, a u 2016. kako je saopštio menadžment, nacionalna kompanija je ubeležila profit od samo 900.000 evra. To je mizerna zarada koja to zapravo i nije, s obzirom na činjenicu da je Air Srbija iz državnog budžeta primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta vest javnosti nije saopštena, ali je na kraju dana isplivala iz završnog izveštaja koji je Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Prema godišnjem izveštaju objavljenom prošle godine, budžetska upumpavanja u nacionalnu aviokompaniju na dan 31. decembra 2016. godine iznosila su blizu vrtoglavih 140 miliona evra, dok je arapski partner uložio kroz kredit svega 40 miliona dolara. Posle 5 godina neuspešnog poslovanja Air Srbije, Predrag Vujović upućuje na osnovno pitanje na koje vlast Srbije ne odgovara svojim građanima.
Zašto naša vlada ne podnese tužbu protiv onoga koji je rukovodio 5 godina i koji nije uspeo da za 5 godina dovede kompaniju u situaciju kakva se očekivala kad se potpisio taj ugovor? Vlada ćuti ili ne preuzima nikakav korak, to se videlo i kod odlaska prethodnog direktora Daneta Kondića koji je otišao, da ne kažem pobegao, koji nikome nikakav izveštaj nije podneo. U 4,5 godine rukovodio firmom za dosta visok iznos nadoknade i niko sa naše strane nije postavio pitanje čak i šta se tu događa.
Podseća Vujović i ističe da se javio kompanija Air Berlin, koja je prošle godine bankrotirala nakon što je glavni akcionar Etihad objavio prestanak finansiranja, spremna da podnese tužbu protiv Etihada zbog lošeg rukovođenja, a na isti korak se priprema i Al Italija, koja je također delila vlasništvo sa arapskim avioprevoznikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. O mladima u narednih par minuta, a oni su sve manje na Facebooku. To su, za Radio Slobodna Evropa, rekli učenici jedne beogradske srednje škole. S njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksandar Jovanović u poslednje vreme koristi Instagram, iako ima i profil na Facebooku.
Pa ne znam, možda malo smorija. A više se koristi uglavnom za dopisivanje, Messenger, njen primjer, po meni bolji nego neke druge mreže koje se koriste za dopisivanje to.
Branislav Perković kaže da već 2 godine nije na Facebooku.
A ne znam, imam mnogo tih lažnih profila, imam mnogo tog internet nasilja i svačega. Što, na primjer, nema na Instagramu, odmah se taj profil blokira ili ga Instagram ugasi ili tako nešto. Popularniji je Instagram, WhatsApp, Instagram. Na WhatsAppu se samo dopisuješ i ono, dobra je mreža, ono, redko kad baguje ili tako nešto.
A za koga je Facebook?
A za ove dede i babe, 50-60 godina što se upoznaju i tako to. Kao to neko njihovo druženje, šta već.
Anđela Bosić tvrdi da je Facebook više nije zanimljiv.
Pa bilo pre, kad smo bili mlađi, to sad više ne znam, da nije više popularno, nije to je to. Da nije za nas, za starije ljudi, to je to.
Jeste li nekad imala nekih problema na Facebooku?
Ne.
Teodora Ćurčić i Aneta Benarik kažu da više vole Instagram od Facebooka.
niko nije tamo više, nema nikog.
Nije propalo, jednostavno ljudi su prestali da postavljaju, pa smo i onda i mi tako automatski prestali isto da postavljamo. Ne znam, ja mislim da kod nas da Facebook ne gleda, mislim ne prati naše poruke koje mi pišemo sa drugima i...
Ja mislim da Ja mislim da prati i da ništa nije dovoljno dobro zaštićeno i da Instagram ima jednostavno više, traži više šifri i jednostavno zaključava podatke više nego Facebook. Instagram svi koristi i više objavljuju i aktuelnije nego Facebook jednostavno.
Milan Rajković smatra da najveća socijalna mreža jednostavno izlazi iz mode.
Facebook je prvi nastao, razumeš, i onda to Facebook, brate, svi su koristili bukvalno samo Facebook, ono, 5 godina, i onda kad izašlo ovo na ovo Facebook batalio.
A jesi li imao nekad nekih problema na Facebooku?
Pa nisam. Pa, kako ti kažem, brate, ne koristim to poslije ih, ono, 3 godine, tako da, ono, kad sam bio klinac, nisam ni mogao da imam takih problema, zato što ništa nisam ni stavljao privatnih informacija i nisu im ni trebale moje informacije, jer sam klinac, ali ovako stvari ne znaš što se dešava, tako da mora da se pazi o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bojana Većkalov, apsolventkinja psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u našoj rubrici Da se zna, pojašnjava pojmove teorije zavera i lažnih vesti i predlaže načine kako se protiv njih boriti.
Ono što je možda privlačno oko teorija zavere, zašto su one toliko popularne, jeste da pružaju na neki način osjećaj sigurnosti i kontrole u tim nekim društvenim pojavama koje imaju vrlo nejasne i kompleksne uzroke, pa onda ako mi kažemo ok, neko se urotio i neko nam radi o glavi, to nam na neki paradoksalan način olakšava situaciju, jer kao makar znamo šta je u pitanju.
Dakle, da li naši političari koriste teorije zavere da bi opravili svakost?
Da, koriste, mislim, meni se čini da koriste taj način razmišljanja prosto, da eksploatišu tu, da kažem, ljudsku slabost, da im prijaju takve objašnjenja, da je neko drugi kriv i da nam neko drugi radi o glavi.
Ima li leka protiv toga?
U svakom slučaju, preispitivanje, ja bih rekla, toga u što verujemo, provjeravanje informacija i preispitivanje naših motiva zašto nam odgovara da verujemo u to. Problem sa lažnim vestima i sa dezinformacijama je da se one plasiraju tako da gode ljudima.
Kome ovakva situacija najviše koristi?
Pa koristi onima koji mogu da te lažne vesti iskoriste za neke svoje agende i političke ciljeve. Ja se svakako nadam da će se situacija preokrenuti i da će se svest nekako probuditi, jer ako nastavimo ovim putem, to će stvarno biti katastrofa. Ono što nama ide u prilog kao mladima jeste da smo mnogo tehnološki i digitalno pismeni i da imamo, ako želimo, svakako možemo da se informišemo i da proverimo informaciju na pravi način.
Apsolventkinja psihologije Bojana Većkalov sa Marinom Fratucan u rubrici Da se zna. Potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije, kao i obično, još jedan podsjećamo na vesti dana. Federica Mogherini, jučerašnji dijalog Vučić-Tači bio veoma težak, ali ohrabrujući. Poglavlja 13 i 33 otvaraju se u Luksemburgu. Stoltenberg, očekujem odluku o pozivu Makedonije za članstvo u NATO. Optuženik za živu lomaču u Višegradu, izručen Bosni i Hercegovini. Severna Koreja odustala od tradicionalnog antiameričkog protesta. Meteorolozi kažu sutra moguća kiša, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić bili su sa vama u proteklih 30 minuta. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, a družite se sa nama i na društvenim medijima. Prijatno.